sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyo har'a jireenya nuuf kenneera, umurii nuuf dabaleera. Akkanumaan miti akka nuti sagalee isaa dhageenyuuf, akka nuti isa kaleessaa caalaa har'a Waaqayyoon beeknuuf, akka nuti Waaqayyo wajjin waliif galluuf, kuno Waaqayyo umurii nuuf dabale. Maal nutti dubbachuu barbaada laata? Maal akka sirreessinu barbaada laata? Jireenya keenya keessatti Waaqayyo maalitti immoo akka jabaannu barbaada? Mee walumaan turre Waaqayyo irraa dhageenya jenne isin gaafanna.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenya kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetii keenya ttb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isinitti beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa har'aa kan nuuf kadhatu obboleessa keenya Abbayyaa Agaatii isumaa wajjin Waaqayyoon kadhanne itti fufna.
Hundumaa kan qabdu, hundumaa kan gootu, hundumaa kan qaqqabdu, hunduma gararraa kan jirtu abbaa keenya si galateeffanna. Maqaa gooftaan galanni siif haa ta'u. Nu gargaartee nu eeddee, nu tissitee nu wajjin taate, harka nu qabdee asiin nu geesse. Kanaaf maqaa kee ol qabna. Maqaa gooftaa keenyaatiin galanni siif haa ta'u. Ammallee sin kadhadha yaa abbaa. Ilaa nuuf kadhadhu kan jedhantu baay'eedha. Ilaa kan hidhamantu baay'eedha. Ilaa kan dhukkubsatantu baay'eedha. Ilaa kan gadda qabantu baay'eedha. Ilaa kan hir'ina qabantu baay'eedha. Maqaa keetiin ageeddaramanii, maqaa keetiin fayyanii, maqaa keetiin darbanii, maqaa keetiin ce'anii, maqaa Waaqaa waan hundumaat ta'a. Maqaa Waaqaan hidhaatii kama, maqaa Waaqaan dhukkubsataaf fayya, maqaa Waaqaan hir'uutu guutama. Hir'uun isaanii akka guutamuuf sin kadhadha. Hidhaan isaanii akka hiikamuuf sin kadhadha. Dhukkubatti akka fayyaniif sin kadhadha. Seenaan isaanii akka geeddaramuuf sin kadhadha. Yaa abbaa koo, ati Waaqayyoodha. Galgalli kun galgala nagaa isaaniif haa ta'u, galgala fayyinaa isaaniif haa ta'u, galgala boqonnaa isaaniif haa ta'u. Amma yaa abbaa sin kadhadha. Ilaali xarra kan jiran, ba'arra kan jiran, biyya alaa kan jiran, biyya keessa kan jiran, gara dubbiisa dhugaa kana dhaga'aa kan jiran, amma dhageettiin isaanii kan baname haa ta'u, fayyinni dhugaan kan isaan qaqqabe haa ta'u, nagaa guddaansaa kan isaan qaqqabe haa ta'u, boqonnaa guddaansaa kan isaan qaqqabe haa ta'u. Anamma amantiidhaan si kadhadha. Ati Waaqayyo dhuguma hin qaqqabda. Anamma amantiidhaan si kadhadha. Ati Waaqayyo dhuguma hin fayyifta. Anamma amantiidhaan si kadhadha. Ati Waaqayyo dhuguma Waaqa dhaga'uudha. Maqaa keetiin kan hiikamana ta'ani, maqaa keetiin fayyani, maqaa keetiin fayyani, maqaa keetiin fayyani. Waaqayyo fayyisaadha, Waaqayyo gargaaraadha. Gargaarsi keessaan qaqqabu, tolli keessaan qaqqabu, gaarummaan keessaan qaqqabu. Gaarummaan kenni dhugaanii Waaqayyo biraa dhufeera. Isa kanas argineerra. Kanaafu abbaa, amma kan si dhagaan saba kanaaf maqaa keetiin gaarummaan ni dhugaan sun isaaniif haa ta'u, fayyinni dhugaan sun isaaniif haa ta'u, eebbi dhugaan sun isaaniif haa ta'u, boqonnaa dhugaan sun isaaniif haa ta'u. Galgalli kun galgala fayyinaa isaaniif haa ta'u, galgala boqonnaa isaaniif haa ta'u, galgala nagaa isaaniif haa ta'u, galgala eebbaa isaaniif haa ta'u. Hojii hama hundinu irra haayifatamu. Ati Waaqayyoodhaa galatoomi. Si kadhanne irraa munu dhaga'i. Kadhata keenyatti deebii ta'i. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Amen.
isanuuf kadhate obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Waldaa Calalaqaa Abbayyaagaa Waaqayyo eebbisu jecha egaan gara sattaanuutti immoo isin dabarsa. Inni immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisuu ta'a. Milkiyaas boqonnaa tokko ture kan nuti ilaaluu jalqabne. Milkiyaas waan Nahimiyaan kaasee ture tokko tokkoo fi akka inni hiika kennu yaadu ilaalleerra. Qo'annaa keenya darbe keessatti rakkoolee Milkiyaas furuu yaadu yookaanis immoo yaada itti kennu baay'eensaa kan Nahimiyaan irratti dubbate yookaan dhiyeessaa tureedha. Egaa Milkiyaasii fi Nahimiyaan bara tokko keessa akka isaan jiraataa turan ilaalleerra. Milkiyaas Nahimiyaa wajjin bara tokko keessa yookaan yeroo tokko keessa jiraata jechuudha. Rakkinni inni jalqabaa maalinni kan jedhu yoo ilaallee fi hojiin lubummaan xureeffamuu isaati. Luboonni hojii Waaqayyotti kenne hojii lubummaa xureessuu isaanii bara Nahimiyaa keessa Nahimiyaan kaasee ture isa kana. Milkiyaas immoo isa kanatti furmaata kennu yaala. Inni lammaffaan immoo Israa'eloonni haadha manaa isaanii dhiisanii warra Oromoo keessa haadha manaa fuudhuu isaanii Waaqayyo isaan irkatti akka jibbe ilaallee turre. Rakkinni inni sadaffaan immoo sabi kun kurnoo isaanii baasuudhaa fi amanamoo ta'uu dadhabuu isaaniiti. Waaqayyo garuu akka isaan kurnoo isaanii kaffalan yookaan baasan barbaada ture. Egaa kun ijoo dubbii Milkiyaas akka ta'e ilaalleerra. Rakkoon kun immoo bara Nahimiyaa yookaanis immoo Milkiyaasiif Nahimiyaan yeroo turanitti rakkoo gurguddaa jedhamanii yeroo isaan kaasanii turaniidha. Nahimiyaas ta'e Milkiyaasis kan isaan kaasaniidha. Egaa Waaqayyo Israa'eliin akka jaallatu dubbata jalqaba irratti. Dubbiin Waaqayyo karaa Milkiyaas saba Israa'elitti hime kanatti fufee jira jedha. Waaqayyo waan dubbatuu qaba jechuudha Milkiyaasitti. Kanatti fufee jira jedheetu itti fufa Milkiyaas. Waaqayyo ani isin nan jaalladha jedha. Isin garuu attamitti nu jaallatte? Eesawonii obboleessa Yaaqobiin mitiree jettanii ni gaafattu. Waaqayyo immoo ani ammayyuu Yaaqobiin nan jaalladhe, Eesawun garuu nan jibbe, tulloota isaa fi lafa onaa nan godhe, dhaala isaas lafa waan gonni jiraatan nan godhe jedheetu dubbata Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 2-3 irratti. Egaa Milkiyaas ergaa isaa kan eegale Waaqayyo isin nan jaalladhe jechuudhaani. Waaqayyo isiniin nan jaalladhe jedha. Yaaqobiin nan jaalladhe, Eesawu nan jibbe jedha. Waggaa dheeraa guddaa ta'etu gidduu isaanii jira. Bara Milkiyaasii fi bara Eesawuuf bara Yaaqob. Kun immoo dubbii nama gammachiisuudha. Asirratti kan nuyi yaadachuu qabnu bara Nahimiyaa sabi dhiyooma yookaan dhiheenya iddoo itti baqatanii turanii iddoo itti booji'amanii turanii deebi'uu isaaniiti. Waa'inii mana qulqullummaa ijaaruu baay'ee isaan dadhabsiiseera. Kan isaan rakkisee fi abdii kan isaan kute yoo ta'eyyuu isa darbe caalaa jireenya ba'eessa jiraachaa jiru. Isa bara boojuu keessa jiraachaa turan caalaa jireenya ba'eessa jiraachaa jiru. Egaa kuni haa ta'u mana qulqullummaa dhiheenya ijaaran keessatti aarsaa yookaanis immoo waaqeffannaa irra keessa duwwaa ta'e dhiheessaa jiru. Waaqeffannaan isaanii garaa keessaa hin turre. Kanaaf nama alaan ilaaluuf waan hundinuu nagaa fakkaata waa'een saba kanaa. Haala akkasii keessa utuu jiraniiti egaa Waaqayyo isinan jaalladhe kan inni ittiin jedhu jara kanaan. Isaanis deebisanii attamittiin nu jaallatte jedhanii Waaqayyoon gaafatu. Attamittiin Waaqayyo nu jaallate jedhanii gaaffii isaanii Milkiyaasitti dhiyeessu. Seera keessa deebii boqonnaa 10:15 irraa wanti nuti dubbifnu Waaqayyo abboota keetti gammadeera, isaaniinis jaallateera kan jedhutu jira. Waaqayyo firoota koo akka iddoo kanatti dubbatu eenyuun iyyuu sinan jaalladhe jedheen beeku. Ogumaa Waaqayyo akkuma keessa deebii keessa arginu itti gammadeera. Isa kana dura Waaqayyo bifa kamiin iyyuu eenyuun iyyuu sin jaalladhe yookaanis immoo isinan jaalladhe jedhee utuu inni dubbatu in arginu. Egaa Waaqayyo dhuguma jaallachuunsaa beekamaadha. Garuu Waaqayyo bifa adda ta'een utuu inni saba kanatti dubbatu argina. Yaaqobii fi Eesawun lakkuu akka turan beektu. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo jalqabumaa kaaseeti kan inni isaan gidduutti garaagarummaa godhe. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 22-23 yeroo dubbistan isa kana sirritti arguu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 22 23. Garaa garummaa giddaa gidduu isaanii akka jiru Waaqayyoga kan inni ibsa waggaa dheeraa booddeedha karaa Milkiyaas. Bara Yaaqoobii fi bara Eesawu bara Milkiyaas gidduu barri jiru yookaan waggoonni dheerinni isaanii jiranii waggaa 1500 jechuudha. Waggaa 1500 booddee Waaqayyo Milkiyaasitti akka Yaaqoobiin jaallate Eesawummoo akka jibbee dubbataa jira, ibsaa jira jechuudha. Kun gaaffii namoota baay'eeti. Maaliif Eesawu jibbee, maaliif Yaaqoobiin jaallate inni jedhu. Waaqayyo gaa kana godhe, Waaqayyo kana kan inni dubbate erga Yaaqoobiif Eesawuun guddatanii sadarkaa sabaarra ga'anii yookaan saba baay'ee erga ta'anii booddeedha. Yaaqoobiin nan jaalladhe, Eesawummoo nan jibbe. Waggaa 1500 booddee Waaqayyo akkana jedhee dubbate. Jibbaaf jaalalasaa addaan baasee mul'ise Waaqayyo. Egaa firoota koo, Waaqayyo kanarraa kan nuti hubannu akka inni suuta jedhu, akka inni waan tokko murteessuutti yookaan balleessuutti hin ariifanne akka inni yeroo kennuudha. Waggaa 1500 booddee Yaaqoobiin nan jaalladhee Eesawu nan jibbe jedhee dubbata. Namni garuu yeroo kanatti waa'ee isaayyuu irraanfatee seenaasa dhalootaa dhalootatti darbee waa'een jallina isaanii irraanfatame seenaa duwwaa ta'eera jedhee dhiiseera. Waaqayyo garuu seenaarra darbeeyyuu sirriitti yaadataa, sirriitti beekaa, fuula isaa dura jira jechuudha. Kana ture egaa qo'annaan keenya darbe. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Milkiyaas boqonnaa 1:4 irraa kaasnee itti fufna. Walumaa tura. Gaan har'a kan nuti ilaallu Milkiyaas boqonnaa 1:4-8 isa jiru walii wajjin ilaalla. Amma 4:5 dubbisa. Boqonnaa 1:4-5 akkana jedha. Sanyiin Eesawu Edoomin mandaroonni keenya caccabanii turanii, amma garuu warra diigaman sana deebifne ni ijaarraa in jedhu. Garuu Waaqayyo Gooftaan maccaa, isin illee ni ijaartu, ani garuu nan diigaa. Biyyi sun biyya hamaa, sabni isaas saba Waaqayyo bara baraan itti dheekkamu in jedhamu jedha. Isin sabni Israa'el kana ija keessaniin argitanii, daarii Israa'el garasittiyyuu Waaqayyo guddaadha in jettu jedheetu dubbata. Kun dubbii dhugaadha Waaqayyo kan inni dubbataa jiru. Saba Eesawuu fi Yaaqoob irraa argaman irratti kanan godhe, Yaaqoobiin akkan jaalladhee fi Eesawummoo akkan jibbe argisiisa jedha Waaqayyo. Saba Edoom irratti erga firdiin Waaqayyo raawwatamee booddee akka mootummaatti deebi'anii ijaaramuu hin dandeenye sabni Edoom. Seenaa keessatti duwwaa galma'anii jiru seenaa durii jedhamanii. Ergisii booddee biyyi Edoom jedhamu har'allee hin jiraatu yookaanis immoo akka sabaatti sadarkaa sabaatti kan waamamu. Yeroo ammaa kana lammii nama Edoom kan ta'e raawwattanii argachuu hin dandeessan. Biyya lafaarra yoo deemtan asirratti Waaqayyo isinan jaalladhe. Akkan isin jaalladhu immoo hojiinan isinitti argisiisa yookaan argisiiseera jedheetu saba Israa'elitti utuu inni dubbatu argina. Jaalala isa kanaa fi amma wabiin dhufutti saba Israa'elitti waa'ee jaalala kanaa hin dubbanne Waaqayyo hanga wabii yookaan ragaa argatutti dubbachuus hin barbaanne Waaqayyo. Waggaa 1500 eeguutu irra ture egaa Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo salphisuu isaanii fi luboonni akka isaan ifatamani akka isaan adabaman ilaalla walii wajjin. Maqaa Waaqayyo akka salphaatti waamuu isaaniitiif yookaanis immoo salphisuu isaaniitiif luboonnis adabamuu isaanii yookaan Waaqayyo isaan ifachuu isaaniiti kan itti fufne ilaalla. 6 walii wajjin dubbifna. Milkiyaas boqonnaa 1:6 irra jiru nan dubbisa. Waaqayyo Gooftaan maccaa luboota warra isa tuffataniini. Ilmi abbaa isaatii fi hojjetaanis isa hojjechiifatuu fi ulfina in kenna. Egaa erganii abbaa ta'e ulfinni anaaf ta'u meerrere. ergan isa hojjechiifatu ta'eesi sodaatamuuni anaaf ta'u meerrire, isin garuu attamitti si tuffanne jettanii ni gaafattu jedha. Attamitti si tuffanne jettu. Waaqayyo garuu isaaniin gaafataa jira. Ilmi abbaa isaatii fi hojjetaanis isa hojjechiifatuu fi ulfina hin kenna. Egaa ergan abbaa ta'ee ulfinni anaaf ta'u meerriree, ergan isa hojjechiifatu ta'ees sodaatamuun anaaf ta'u meerriree jedha Waaqayyo. Waaqayyo sadarkaa Israa'el nama dhuunfaa tokkootti yookaan akka nama dhuunfaa tokkootti iddoo itti abbaa ofiin jedhee itti beeksise hin jiru. An abbaa keeti jedhee nama dhuunfaa tokko keessaa baafate an abbaa keeti utuun jedhu hin arginu kitaaba qulqulluu keessatti. Yoomallee Museef Daawiti tajaajiltoota Waaqayyoo warra gurguddoo ta'anillee garboota koo ittiin jedhe malee Waaqayyo ijoollee koo ittiin jedhee isaan hin waamne. Sadarkaa sabaatti yookaan akka saba tokkootti yookiis immoo mootummaatti Waaqayyo saba Israa'eliin ijoollee koo jedhee waamuun isaa ifaadhaa dhugaadha. Israa'elotaan Waaqayyo akkuma saba tokkootti yookaan akka biyya tokkootti saba koo yookaan ijoollee koo ittiin jedha. Egaa yeroo hundumaa Waaqayyo wanta dhugaa tokko dubbata malee uumeen dubbatu. Sabni kun ulfina Waaqayyoof hin laanne, Waaqayyoon hin kabajne akka abbaatti. Firoota koo bara duriidhaa ijoolleen warra isaanii ni kabaju. Abbaaf haadha isaaniif ulfina kennu. Egaa bara sana yookaan immoo bara durii sana utuu hin beekin baay'een keenya booddeettafaa isa jennu kana keessa ijoolleen abbaa isaanii kabajaa turanii, ijoolleen maatii isaaniif ni abboomamu turanii bara durii sana keessa. Nuyi garuu bara sanaan bara booddeettafaa jennee waamna. Waaqayyoo abbaa ergan ta'ee ulfinni koo meerrire, gooftaa ergan ta'ee sodaatamuun anaaf ta'u meerrire, maqaa koo salphiftaniittu, ulfina koo si tuffattaniittu, kuni maaliif ta'ee jedheetu saba sana gaafata Israa'elotaa. Isaan immoo waan ta'e hunduma gara booddeetti deebi'anii badii raawwatan beekanii akka waan hin beekne fakkaachuu fi maqaa kee akkamiin salphifne jedhaniitu Waaqayyoon gaaffii gaaffiidhaan deebisuu yaalaniiru. Maal goonee salphifne? Waaqayyo yeroonni gaaffii isaan gaafatu, isaan immoo qooda booddeetti deebi'anii yakka isaaniitiif qalbii diddiirratanii maal goonee maqaa kee salphifne jedhaniitu gaaffii Waaqayyo isaan gaafate gaaffiidhaan deebisu. Waaqayyo immoo akkas jedha lakkoofsa 7 irratti kan dubbifnu. Walii wajjin dubbifna lakkoofsa 7. Isin kennaa midhaanii isa xuraa'aa iddoo aarsaa koo irratti ni dhiyeessitu. Garuu kanuma keessaa immoo attamitti si xureessine jettanii ni gaafattu. Dabaltaniis iddoon itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessanii waa'ee hin baasu ni jettu jedha. Iddoon itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan waa'ee hin baasu jettu. Yeroo baay'ee mana qulqullummaa dhaquun isaanii dhugaa ta'e utuu jiru attamittiin maqaa Waaqayyoo xureessu gaaffiin jedhu dhiyaachuu danda'a. Jarreen kunis immoo akkas jedhanii gaafataniiru ta'a. Gaaffii isaanii kanaaf Waaqayyo yeroo deebii kennu, midhaan isa xuraa'aa iddoo aarsaa koorraa yookaanis immoo waan xuraa'aa iddoo aarsaa koosa qulqulluutti dhiyeessitu ittiin jedha saba kanaan. Waan xuraa'aa iddoo qulqulluurra keessan jedheetu gaaffii isaaniitiif deebii kenna. Maal goonee xureessine yeroo isaan jedhan? Lakkoofsa 8 irratti immoo waan jedhu qaba. Mee itti fufeeman dubbisaa lakkoofsa 8. Horii jaamaa aarsaadhaaf yommuu dhiyeessitanii kuni wanta gadheedha mitire? Horii naafa yookiis dhukkubsataa aarsaadhaaf yommuu dhiyeessitanii kunis wanta gadheedha mitire? Mee wanta akkasii isa isin bulchuu fi dhiyeessaa kaa. Inni dhuguma isinitti ni gammadaare? Jaallatees isin harkaa ni fudhataare jedha. Kana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate jedheetu Milkiyaas dhiyeessa. Inni isin hojjechiifatu wanta isin gootan kana isin hirkaa ni fudhataa bulchaan keessan jedha. Asirratti waa'ee horii warra aarsaa fi dhiyeeffamanii dubbata. Horii naafato yokan naafa qaamma guutuun taane qaammi isaanii hirruu ta'e aarsaa fi dhiyeessuun akka isaanirra hin jiraanne Waaqayyo duraan dursee dubbatee ture. Mee qajeelfama kanatti aanee jiru haa ilaallu. Akkuma seera Lewwotaa boqonnaa 22 lakkoofsa 20 hanga 23 isa jiru. Seera Lewwotaa boqonnaa 22 lakkoofsa 20 hanga 23 isa jiru. Qajeelfama Waaqayyoo aarsaa attamii dhiyeessuu akka qaban kanaan dura kenneef ture. Akkas jira. Wanti mudaa qabu garuu isiniif waan hin fudhatamnee fi mudaa kan qabu tokkollee hin dhiyeessinaa. Namni tokko wareega isaa baasuu fi yookiis aarsaa jaalala isaatiin dhiyeessuu fi saawwa keessaa, hoolaa keessaa, reettii keessaa yommuu fidu aarsaa isaa akka isaaf fudhatamutti mudaa kan hin qabne haa ta'u. Mudaan tokkollee irratti hin argamin horii jaamaa yookiis cabaa yookiis naafa yookiis madaan isaa kan mala'u yookiis dhagni isaa kan ciccite yookiis citta'aa ana Waaqayyoof hin dhiyeessina. Aarsaa ana Waaqayyoof gubamu gootanii iddoo aarsaa irra hin kaayina. Korma saawwaa yookiis hoolaa manyeen isa tokko garmalee dheerate yookiis garmalee gabaabbate aarsaa jaalala keessaniin dhiyeessitaniif gochuu ni dandeessu. Aarsaa wareegaaf garuu fudhatamaa miti jedheetu dubbata. Fudhatamaa miti wanta qajeelaan taane hin godhinaa jedheetu Waaqayyo saba kanatti utuu inni dubbatu argina. Asirratti aarsaan mudaa tokkollee hin qabne fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'edha kan nuti ilaallu. Fakkeenya isaati kan inni argisiisu yookaan kan inni mul'isu. Yesuus cubbuu biyya lafaa kanaa kan baatu hoolaa Waaqayyooti. Hoolaa mudaan qabne aarsaa bara baraa kan ta'e foolii Waaqayyootti tolu kan ta'e Yesuus Kiristoos irratti mudaan tokko hin argamne firoota koo. Inni aarsaa dhaabbataa ta'etu dhiyaate Waaqayyo duratti. Kanaafiyyoo aarsaa mudaa qabu dhiyeessuun akka waan Yesuus Kiristoos arrabsametti lakkaama. Yookiin akka waan isa tuffanneetti lakkaama. Tarii qajeelfama seera Lewwotaa kana keessatti kenname yoo dagatan jedhee Waaqayyo seera keessa deebii keessattis utuu inni irra deebi'ee seera kana isaaniif cimsu argina. Akkuma ammaas seera Lewwotaa keessaa dubbifne Waaqayyo yeroo biraatti immoo sabni yoosa seera Lewwotaa keessatti kenname dagataman jedhee seera keessa deebii keessatti utuu inni irra deebi'ee kennu argina. Seera keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 21 irratti akkas jedha. Garuu horiin tokko mudaa yoo qabaate, hirrina guddaas yoo qabaate, Waaqayyo gooftaa keetiif aarsaa hin dhiyeessinii jedha. Bara Milkiyaas kan raawwatamaa ture garuu faallaa isa Waaqayyo jedhu kanaati. Faallaa isa Waaqayyo waan xuraa'aa, waan mudaa qabu hin dhiyeessinaa isa inni jedhe isaan immoo isa mudaa qabu dhiyeessaa turanii. Fakkeenyaaf namni tokko horii dhukkubsataa akka hin fayyine ta'uu isaa yeroo beeku namni horii qabu tokko horiinsaa jalaa dhukkube dhukkubni kun immoo kan hin fayyine ta'uusaa yeroo hubatu mana qulqullummaatti geessee akka aarsaaf ta'uu godha ture bara Milkiyaas keessa. Warri kana beekan immoo namichi kun kana gochuusaa warri beekan immoo irraa achi siqanii dhaabbatanii abalu nama kana maqaadhaanii abalu nama gaarii akkamiiti horii inni aarsaaf dhiyeesse akkam guddaa fi miidhagaadhaa hubattaniittu jedhanii dinqifatu namoota warra kaan akka isaan ilaalan godhu. Har'a waan anaaf isin gochaa jirru keessa wanti tokko tokko iddoo inni itti Israa'el ishee durii ishee bara Milkiyaasii wajjin wal fakkaatu jiraa laata firoota koo? Aarsaa nuti guyyaa guyyaatti Waaqayyoof dhiyeessinu keessatti, mana Waaqayyoo keessatti, tajaajila nuti kenninu keessatti, tajaajilli keenya aarsaa keenya. Gochaa nuyi Waaqayyoof goonu hundinu aarsaadha. Kanaaf aarsaa keenya keessa mudaan jiraa laata. Bara dhumaa keessatti amalli namooti argisiisan keessaa tokko maal akka ta'e ergamaan Paawuloos yeroo dubbatu akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoon fakkaatu humna isa nama akkasii keessa jiru garuu ni ganu jedha Ximootiyoos 2:3 irratti. Egaa dhaggeeffattoota yaada kana hin xumurre yeroon immoo nurraa gabaabbataa jira. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya isatti aanu keessattiin qabadhee dhiyaadhaa yaaduma kanaan jalqabne gara xumuraatti finna. Maal gooneeti kan Waaqayyoon yakkine kan maqaasaa salphifne jedhanii gaafatan sabni kun nuyoo gama keenyaan gaaffii akkasii gaafataa jirraa laata? Isa kanarratti sagantaa keenyatti aanu keessatti waliin mari'anna. Hangasitti dubbisaa akka isin turtanin isin toosisaa. Faarfannaa taanuun nagaatti kan isiniin jennu egaa Waaqayyo isin haa eebbisu.
Karraa lafaata namaraa horadhee shalloo fikutee jalaa firratti uffadhee alchaunee tiyyaa maraa guutadhee maaliifi bawammoo yoo lubbuu tiyyaa didhadhee.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Dureessi addee mootummaa olii dhaalurraa'u gaalli kowaa marfee keessa kaataa mooruu wayyaa dhagaa biyyaa malla dhagaa biyyaa karraa lafaataa namaraa horadhee. Shalloo fikutee jalaa firratti uffadhee alchaunee tiyyaa maraa guutadhee maaliifi bawammoo yoo lubbuu tiyyaan didhadhee.